Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Efirda siz aziz birodarlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan yana biri. Bugun men G'olibbek bir necha daqiqa davomida siz azizlar bilan birga bo'laman. Xoh Masihga ishonuvchi kishi bo'lsin, xoh umuman Xudovandga ishonmaydigan inson bo'lsin, har ikkisining hayotidagi eng xavfli narsa bu gunohdir. To'g'ri, Xudovandga ishonmaydigan kishi uchun buning ahamiyati yo'qdek ko'rinar. Lekin siz bilan men yaxshi bilamizki, aziz radio tinglovchi, har bir inson vaqti soati kelib Xudovandning huzurida turamiz va har bir sodir etgan ishlarimiz uchun javobgarmiz. Aytmoqchimizki, azizlar, Xudovand har bir insondan qilgan ishlari uchun hisobot talab qiladi. Shunday ekan, azizlar, qilgan gunoh ishlarining oqibati nimalarga olib kelishi mumkin? Keling, bugun shu haqida biroz suhbat yuritsak. Xudovandning ko'z o'ngida bizlarning qilgan gunohlarimiz yuvilishi uchun Rabbimiz Iso Masihning qoni muhim rol o'ynaydi. Rimliklarga maktubining 3-bobi, 23 oyatida hamma gunoh qilgan deb yozilgan. Yana shu maktubning 5-bobi, 8 hamda 9 oyatlarida shunday deb yozilganini o'qishimiz mumkin. Lekin hali biz gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Demak, agar biz endi Masihning to'kilgan qoni tufayli oqlangan bo'lsak, uning soyasida Xudo g'azabidan qutulishimiz yanada aniqroqdir. Azizlar, suhbatimizni boshqacharoq davom ettiradigan bo'lsak, gunoh bizlarni 3 narsaga olib keladi. Birinchisi, eng avvalo gunoh insonni Xudovanddan ajratib tashlaydi. Rimliklarga maktubining 5-bobi 19 oyatida shunday yoziladi. Bir odamning itoatsizligi tufayli ko'p odamlar gunohkor bo'ldi. Ikkinchidan, bizda aybdorlik hissi paydo bo'ldi. Chunki qayerda itoatsizlik bo'lsa, o'sha yerda aybdorlik hissi tug'iladi. Uchinchidan, shayton bizlarning gunohkor ekanligimizni doimo ta'kidlab turadi. Bizlarga ayb taqaydi. Chunki vahiy kitobida yozilganidek, u birodarlarimizning tuhmatchisidir. Azizlar, shuning uchun ham Rabbimiz Iso Masih bizlarni o'z bag'riga qaytarishi uchun ham mana shu 3 asosiy muammoni hal qilishi kerak edi. Shuning uchun ham Rabbimiz Iso Masih o'zining muqaddas qonini to'kib, har birimizning gunohlarimizni yuvdi. Bu degani biz yana Xudovand bilan birga yashay olamiz. Shundan so'nggina Masih qonining Xudovand oldida qanchalik qadrli ekanini bilish orqali aybdorlik hissidan ozod bo'lamiz. Nihoyat, dushmanning hujumlariga qarshi turishimiz uchun, uning da'volarini yo'qqa chiqarishimiz uchun biz yana Rabbimiz Iso Masihning qoniga suyanamiz. Rabbimiz Iso Masihning muqaddas qoni bu 3 muammoni har birini yecha oladi. Aziz radio tinglovchi do'stlar, yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.